Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайерле кун, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Җырым белән сәлам юллыйм музыкаль тапшыруын башлыйбыз. Ул Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннарына гомер юлларын фидакар хезмәт белән бизәгән өлкәннәребезгә багышлана. Без аны бүген дә гадәттәгечә тыңлаучыларыбыз күңел җылысын салып юллаган хатларга, телефон аша үткәрелгән әңгәмәләргә нигезләнеп әзерләдек. Татарстанда нефть ятмаларын үзләштерә башлауның быел 80 еллығы белгіләп өтілді. Ауыр суғыш елларында бірінші нефт скважиналарын бұраулап, жер қойнынан қара алтын ташқыны ағып шығуын көріп, иксіз-шексіз сүйінген шахидлерінің бірсі әлі де біздің арада яши. Сөзі біз, әлмәттә ғымыр етуші нефт сәнәғәті ветераны Нурсина Ғиләж қызы Сүлейманова турында. Легендар ветеран әле шушы көннәрдә генә 105 яшен тутырган. Нурсина апа үзенең хезмәт эшчәнлеген 1942 елда Браулов бригадасында башлап җибәрә. Сугыш чорында Гариф Хамидуллин җитәкләгән бригадада шигырдә нефть ятмаларын эзләүдә бер ялсыз көнне-төнгә ялгап эшләргә туры килә. Нурсина апа сугыштан соң да бар гомерен нефт сәнәгатенә багышлый. Тыңгысыз фидакар хезмәте лайыклы бәяләнә. Байтак рәхмәт хатлары, медальләр белән бүләкләнә. Аны гомер бәйрәме белән Россия президенты Владимир Путин, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов исеменнән Әлмәт шәһәре һәм районы башлыгы Тимур Нагуманов котлады. Нурсина апа Сүлейманованың бай хезмәт традициясен хәзер оныклары, оныкларының балалары дәвам иттерә. Шунысын да искәртик, нефтчеләр төбәге булган Әлмәт районында хәзерге вакытта 100 яшен узган 10 кеше яши. Алар хөрмәтенә Зифа Басырова язмасында халкыбызның су буйлап дигән җырын тапшырабыз.
Ha ha ha.
Сабар айына башлығы Рәйіс Меңдіханов Шәмәрдән бестәсінде яшәуші, шушы көннәрдә 103 яшын тутырған Тайфа әбей Лотфуллинаны туған күні білі қытлады. Дүния мәшәкәтләрен күріп, ачлығын да ялаңғачлығын да өз елкәсі аша үткәріп, суғыш афәтләрін кешіріп, барлы тұрмыш құрғаш күп бала тәрбиелеп үстірген Тайфа әбей район ғұрурлығы. Район башлығы Тайфа әбегә сәләмәтлек, бәхетле картлық, күңел тынышлығы теләде. Тайфа Лотфуллина Рәйіс Нурғали улына хәл әхвәлен белешеп, аны тәбриклергә килгән өчен рәхмәтен җиткерде. 8 бала тәрбиәләп үстердек. Оныкларым инде 50 яшьтән уздылар. Оныкларымның да хәзер 20 баласы бар дип сөйләде Тайфа әби, үз тормышыннан канәгать булуын белдереп. Сабар районының иң үлкен, иң хөрмәтле кешесе Тайфа әби Лотфуллина өчен Рафаэль Илгасов язмасында җыр тапшырабыз. Истәлек Таһир Кәримов көе, Рәгидә Янбулатова шигыре.
Сине шоу
Жарым белән Сәләм юлы музыкаль тапшыруын дәвам иттерәбез. Балтач районының Таузар авылыннан тыл ветераны Мәдинә Галиуллина тормышында да зур вакыйга, ул 95 яшьлеген билгеләп үтә. Күркәм юбилей уңайыннан Мәдинә апага Россия президенты Владимир Путинның котлау открыткасы, Балтач район башлыгы Рамил Нутфуллинның рәхмәт хаты истәлекле бүләкләр тапшырылды. Юбилярны 95 яшьлеге белән шулай ук Карадуган авыл җирлеге башлыгы, район җитәкчелеге, район социаль яклау бүлеге вәкилләре дә котлады. Мәдинә апа 7 класс тәмамлагач, мех әйберләре тегү фабрикасында эшли башлый. Барлык авырлыкларга түзә, эшкә өйрәнә. Аңа гомерендә үз ярын табып кавышырга насыйп булмаган. Бер туган энесенең ятим калган 4 баласын тәрбияләргә булышкан. Хәзер ул шул 4 баланың 8 оныкның һәм аларның 8 баласының иң кадерле кешесе булып, кадер хөрмәттә гомер кичерә. Мәдинә апа өчен без программага «Сусау» дигән җыр керттек. Сара Садыкова көе, Сибгат Хаким шигыре, Зәйнәп Фәрхетдинова җырлый.
Saudan yanğan kınır.
Ахазер радиоалгычлар янына җир тыңларга Түбән Кама районының Сухрау авылында яшәүче Марзия һәм Әхәт Гали Әхмәтовларын чакырабыз. Көз айлары аларның гомер бәйрәмнәренә бай. Гаилә башлыгына 95, ә Марзия апага 90 яшь тулган. Гали Әхмәтовлар менә инде 70 ел бергә яшиләр. 3 ул, 2 кыз тәрбияләп үстергәннәр. Зур гаиләне бәйрәмнәре белән котларга барлык балалары, оныклары җыелган. Аларны Сухрау авыл җирлеге башлыгы Ришат Галимов өйләренә килеп котлаган. Мәрзия апа белән Әхәт ага бик матур гомер кичергәннәр. Икесе дә җирле хуҗалыкта эшләгәннәр. Гомерләре тынгысыз хезмәттә үткән. Илгә күнгә лаеклы балалар тәрбияләп үстергәннәр. Үзешчән сәнгатьтә актив катнашканнар. Әхәт ага оста гармунчы булган. Олы яшьтә булсалар да, әле дә тик ятмыйлар. Җәйләрен бакчада кайнашалар, яшелчә, күп итеп чәчәкләр үстерәләр. Әлеге бәхетле пар хөрмәтенә Зифа Нагаеваның «Безнең яшьлек бүгенгесе кадерле» дигән җыр тапшырабыз. Фән Вали Әхмәтов җырлый.
Чап булды, булды да инде узды, күрде башлар төрлесен, кадерле бүгенгесе. Күрде башлар төрлесен, кадерле бүгенгесе. Бүгенгесе кадерле, үзеп тора бәхерне. Их матур яшисе иде алда калган гомерне. Бүгенгесе кадерле, их матур яшисе иде алда калган гомерне. Җитәр җитмәс ризык бабык кияр кимәс үссәктә, безнең яшьлегебез бит ул ничек кенә дисәк тә. Безнең яшьлегебез бит ул ничек кенә дисәк тә. Бүгенгесе кадерле, өзеп тора бәхерне. Их матур яшисе иде алда калган гомерне. Бүгенгесе кадерле, өзеп тора бәхерне. Их матур яшисе иде алда калган гомерне. Ничек кенә димәсәк тә безнең үткәннәребез, узганнардан шушы көнгә килеп җиткәннәребез. Узганнардан шушы көнгә килеп җиткәннәребез. Бүгенгесе кадерле, өзеп тора бәхерне. Их матур яшисе иде алда калган гомерне. Бүгенгесе кадерле, өзеп тора бәхерне. Их матур яшисе иде алда калган гомерне. Бәйрәмнәр булып торсын, алган гомер елларыбыз бәхет шатлыкта үтсен. Өстәлләр тулып торсын, бәйрәмнәр булып торсын, алган гомер елларыбыз бәхет шатлыкта үтсен. Алган гомер елларыбыз бәхет шатлыкта үтсен.
Сез җырым белән сәлам юлы музыкаль программасын тыңлыйсыз. Апас районы Каратун ауылында яшәүче Мөзәния әби Дәүләтбаева 95 яшьлек гомер бәйрәме уңаеннан Россия президентының котлавын алды. Тормышта ниләр генә күрмәдем. Сугыш елларында уздым, кайгы хәсрәтләр дә кичердем, авыр хезмәтләр дә башкардым. Төзелештә дә, ашханәдә дә, сөт май заводында да эшләдем. Һәр кем белән үзара аңлашып, аралашып, тату эшләдем. Беркайчан да сүзгә килгәнем булмады. Күршеләрем белән дә дус, тату булып яшәдем. Аллаһы Тәгалә шуңа күрә озын гомер бүләк иткәндер миңа. Кешеләрне, тормышны яратам. Һәр кемгә изге теләкләр теләп, дуаларымны кылам, намазларымны укып, илгә көнгә иминлек телим ди ул, кләш елмаю. Район башкарма комитетының эшләр идарәсесе Ренат Гылфанов, агабигә ил җитәкчесенең котлау хатын, район башлыгының котлау открыткасын чәчәк бәйләме тапшырды. Каратун авыл җирлеге башлыгы Радик Исмагыйлов изге теләкләр теләп, әбине истәлекле бүләге белән сөендерде. Мөзәния апа хөрмәтенә яраткан җырчысы Габдулла Рәхимкулов язмасында халкыбызның агым су кие яңгырый. Рәхим итеп тыңлагыз. Аксубай районы Карасу авылыннан ирле хатынлы Галимжановлар күркәм даты уңаеннан район башлыгы Камил Гыйльмановның котлавын кабул иттеләр. Сезнең гаилә хезмәттә дә, балалар тәрбияләүдә дә үрнәк булып тора. Сезгә чын күңелдән Uzak yıllarga selametlik hem bəxit dilim, dedi rayon jetekçisi. Ol Sağide Sibat kızına şeşek beylerini bulak etti. Zırqırnay Galim Janulu'na gayle başlığı bularak rahmet hatın tapşırdı. Rayon başlığı urınbasarı İlşad Zahidullin hem Qarasu avul zirlige başlığı Rasim Fahreddinov da veteranlarga bik köp jılı sözler aittiler. Сағиде Сибат қызы һәм Зүлқарнай Ғалимжан улы үз язмышларын 1957 елда бергә бәйлиләр. Менә инде 66 ел дәвамында мәхәббәттә татулыкта яшиләр. Икесе дә 90 яшьтән узган, бер-берсенә ярдәмче, терәк булып гомер итәләр. Яш чакталар данлыклы мөт совхозында эшлиләр. Гаилә башлыгы шофер була, совхоз өчен төрле йөкләр ташый, кырларда эшли. Сәгыйдә апа шикәр чигендерешкәртә, терлекчелектә дә эшли. Дүрт балага гомер бүләк итәләр. Аларда да хезмәтне ярату, кешеләргә хөрмәт кебек яхшы сыйфатларны тәрбиялиләр. Хәзер инде оныклары да аларны шатландырып яшиләр. Әлеге мөхтәрәм ветераннар хөрмәтенә Галия Гафиятуллина язмасында Фатхрахман Ахмадиевнең «Мәңге яшисе килә» дигән җырын тапшырабыз. Татарстан радиосы дулкыннарында җырым белән сәлам юлы музыкаль тапшыруы дәвам итә. Сарман районы үзәгендә гомер кичерүче Нәзилә Шиһап кызы белән Фәнис Хикмәтулла улы Миңнуллиннарның гаилә корып бергә яши башлауларына 55 ел. Матур гомер кичергән парны әлеге олы вакыйга белән район башлыгы Фәрит Хыснуллин тәбрикләде. Киләчәктә дә парлы тигез гомер теләде. Рәхмәт хатын шәшәк бәйләмен истәлек бүләкләрен тапшырды. Район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Индира Сахипова, ЗАГС бүлеге җитәкчесе Гөлшәшәк Валишина, район ветераннар советы рәисе Асылъяр Харисов, Сарман авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе Лидия Шарипова да, Фәнис абый белән Нәзилә апага киләчәктә дә ныклы гаилә бәхте, сәламәтлек теләделәр. Бу матур гаилә хөрмәтенә халкыбызның алмагачлары киен тапшырабыз. Болгар ансамбленә кушылып, Нурахмәт Мөхәммәтҗанов башкарган язма. Ермешән районы Әмир авылында туып үскән Югары Кәминкә авылында яшәүче Мәймүнә Шәйхетдин кызы Нургатинага 90 яшь тулган. Балалары, оныклары аны шушы гомер бәйрәме белән котлыйлар. Әниебез шушы юбилейын көнендә иң якты теләкләрне, ярату, кадер-хөрмәт белән суарылган хисләребезне җиткерәбез. Ни генә теләсәк тә, нинди генә рәхмәт сүзләре ирештерсәк тә, алар аз булыр сыман. Син безнең өчен иң кадерле кеше. 90 яшьлек юбилей кичәсендә шулай барыбызның да бергә җыелуыбыз сиңа булган чиксез ярату, хөрмәт билгесе. Ни кызганыч, әтиебез Нуриман гына синең кенәшеңдә юк инде. Әмма без сезне берничек тә аерым күрмибез. Сез һаман да бергә сыман. Гомер иткән газиз ирең, әтиебезнең вафат булуы, синең өчен мәңгелек йөрәк ярасы булса да, син аны күтәрә алдың, сыгылып төшмәдең. Канатың кайрылуы авыр икәнлеген аңласаң да, сабыр була белдең. Сиңа гомер җиңел бирелмәгән, шуның 50 елга якыны төрле хезмәтләрдә үткән. Шуның өстенә син, яраткан ир хатыны, балаларыңның газиз әнисе, Анықларыңның әбесі, туғанларыңның, яқынларыңның таянышы, ауылыбызның құрметке лайықшысы да. Біз сені ғымыр бойы бұрышлы. Тұрмышта көп ауырлықлар көріп, біз балаларыңны шын кіші етіп тәрбиелеп өстіруің өзі бір батырлық. Әне кіші үшін ғазиз балаларының оңышлары, тұрмышта өз орынларын табып, ел күн алдында ихтирам қазанулары шексіз шатлық түгіл міне. Әне, біз сені барлық балаларың, қонақларың ұлы бәйрәм күнің білән құтлыйбыз. Ұзақ яша, еңнәріңдегі шафқат фәріштәсі сені бір қашанда ташламасын. Берген фатихаларың фәріштәлер болып бізге ирішсіндер. Барлық балаларың, ұнықларың есімінден қызың Мәдине. Әнкей. Халық арасында көп еллар дуамында популяр болып сақланған шушы жырына бүгін Мәймуна апаға юлыбыз. Сара Садықова күйі Роберт Мингнуллин шиғыры. Зүһрә Сахабиева җырлый.
Thank you.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннарына гомер юлларын фидакар хезмәт белән бизәгән өлкәннәребезгә багышланган «Җырым белән сәлам юлы» музыкаль программасын тыңладыгыз. Тыңлаучыларыбызның күңел җылысы салып юллаган хатларына, телефон аша үткәрелгән әңгәмәләргә нигезләнеп әзерләнгән тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Тапшыруның мөхәррире Фәнис Мөхәммәтов, режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлүсә Жаббар, Талгат Хаматшин алып барды. Безгә хатлар языгыз, шалтыратыгыз, электрон почтага мөрәҗәгать итегез. Безнең адрес: индекс 420-095, Казан шәһәре, Шамил Усманов урамы, йорт номеры 9. Татарстан радиосы «Җырым белән сәлам юлы» музыкаль тапшыруына. Мөрәҗәгать итү өчен телефоннар 554-30-21, 555-80-43. Хөрмәтле ветераннарыбыз, сау, сәламәт, бәхеттә яшәгез. Эфир дулкыннарында кабат очрашканга кадәр. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.